Za zdravje se je treba odločiti.
Z nami v studiu, kot smo napovedali že prejšnji teden, tudi tokrat, publicistka, novinarka, raziskovalka, vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, Sanja Lončar. Lep pozdrav tudi tokrat.
Dobar dan.
Rekli sva, ker je pred nami september, začetek novega šolskega leta in z vstopom v šolo se spremeni tudi ritem marsikatere družine, družinskih članov. Stres, temu se skoraj da ne bomo mogli izogniti, ta drugačen ritem, kako si lahko pri stresu pomaga človek? Se lahko že zdaj preventivno zaščitimo?
Glejte, dajmo prvo pojasniti, kaj je beseda stres. To je postala ena od najbolj uporabljenih in zlorabljenih besed. 99% ljudi pa vam sploh ne zna razložiti, kaj je to. To je en konglomerat različnih težav, ki se zgodijo, ko se življenje ne strinja z našimi načrti. Torej, mi smo si nekaj začrtali in naenkrat dan dobi čist drugi tek in ker mi želimo kontrolirati vse, mi mislimo, da tako kot je zapisano v naših rokovnikih, da to ko mora biti, da mora vreme biti takšno, kot so ga napovedali in podobno, potem smo naenkrat iztirjeni, ker se življenje ne ujema z neko predstavo, ki smo si jo mi ustvarili. Glejte, ko greste na morje ali tam, ker ljudje živijo v naravi, oni vam vedno, ko rečete, jutri se bomo videli, rečejo, če Bog da. Ker se zavedajo, da se lahko še marsikaj zgodi, mogoče burja, mogoče trajekt ne bo peljal, sploh niso tako gotovi, da nekaj bo. Odkod nam ta gotovost? Torej, prva zadeva, če želimo živeti z manj stresa, je, da dojamemo, da so stvari veliko manj predvidljive, veliko manj gotove, veliko manj pod našo kontrolo in da je to normalno, da enostavno to moramo sprejeti, tako kot so morali vsi pred nami. To, da smo obkroženi s tehnologijo, ne pomeni, da mi lahko kontroliramo vse, kar se nam dogaja. Takrat bomo hitreje, ko se nekaj zgodi, kar odstopa od naših načrtov, namesto da bi benteli iskali, kaj pa se lahko v teh okoliščinah lahko naredi drugače. In namesto da zgubljamo energijo in čas in živce na jezo, na skrbi, na razočaranost, bomo zelo hitro iskali rešitev. Torej, če spremenimo to osnovno naravnanost, bo že v štartu stresa manj. Zdaj, seveda, kljub temu res je življenje v mestu po nenormalnem ritmu, ki ga je globalizacija, kapitalizem človeku narekoval, ki nima več veze z ritmom človeške fiziologije. To, da moraš otroka zbuditi ob 6, da ga pojedeš v vrtec, je nenormalno, ampak nekako smo sprejeli veliko nenormalnega za normalno. No, v takih primerih potem pa res lahko posegamo vsaj malo po tistem, kar narava ponuja in nam pomaga, da te stvari lažje obvladamo.
Lahko dava kakšen koristen nasvet?
Ja, glede, moja prva ljubezen in moja prva izbira je vedno nekaj, kar v fitoterapiji sloni kot najbolj varno. Najbolj varne pa so vedno živila pa hranila. Ne bi jih imenovali hranila, če ne bi dokazali, da niso toksična. Torej, za razliko od nekih zdravilnih rastlin, ki tudi imajo vpliv na naše počutje, vendar imajo tudi določena tveganja, so moja prva izbira vedno začimbe pa hranila. Kaj sploh naredi, da nam začimbe lahko pomagajo pri stresu? Je to, da so mojstrice za stres, to, da so same morale živeti v izredno stresnih okoliščinah. Torej, če nekaj mora živeti v puščavi ali v skrajnjem severu ali preživeti monsune ali kakšne take druge izredne razmere, te rastline, namesto da bi trnale, razvijajo snovi, ki mi omogočajo, da se zelo hitro prilagodijo na spremenjene okoliščine. In potem seveda razvijajo tudi neke snovi, da jim pri tem pomagajo. Torej, to, kar so razvile, da sebi pomagajo, to nam zelo pomaga, ko mi to zaužijemo. Danes v medijih zelo veliko piše o adaptogenih rastlinah. Adaptogeno pomeni adaptirati se, čim prej se prilagoditi. Seveda, najbolje se prodajo tako imenovana super živila, ki prihajajo iz kakšnih res ekstremnih ali visokih nadmorskih višin ali tako. Največ se o njih piše, ker je tudi na njih največ dobička in potem so vsi zainteresirani, da se največ o tem govori. Ampak obstajajo tudi take, mogoče ne tako popularne, ne tako zvezdniške, pa še vedno zelo, zelo učinkovite rastline, ki se jih lahko privošči vsak brez, da bi posegal globoko v žep. In kot rečeno, to so ravno začimbe. Recimo, že 2000 let nazaj so ljudje vedeli, da bazilika očiščujoče deluje na glavo, tako je Dioscurides opisal. Tudi njeno ime je bazilika. Mi vemo, da je bazilika najbolj sveti prostor, najbolj posvečene cerkve postanejo bazilike. Ni slučajno, da bazilika ima to ime. Resnično prinaša en notranji mir. In ko užijete čaj od bazilike ali je več se užijete ob kakšni hrani, boste začutili, kakšno moč ima ta mila začimbnica. Hildegarda je recimo imela zelo rada baziliko, ob tem pa zelo rada ožepek, izop, ki ga mi danes malo uporabljamo. Rekla, da je krasen za živčno izčrpanost, za pomankanje koncentracije, za nespečnost, za hitro obnovo telesa. To lahko raste kot pleveo, enkrat ga date na vrh, pa ga boste imeli dovolj. Vrtnični cvetovi. Če bojo vrtnice zdaj še enkrat zacvetele, je čas, da tiste, ki dišijo in jih nismo škropili, poberemo, posušimo in z vrtnicami se da veliko pomagati. V Franciji, kjer je aromaterapija zelo resna, znanstvena veda, del uradne medicine, najhujša depresivna stanja, največje zastoje energije v telesu odpravljajo samo z vonjem, z vohanjem eteričnega olja vrtnic. Mogoče še ena začimba, ki vsi poznajo pa spregledajo, je melisa. Melisa po besedah Hildegarde nosi v sebi moč 15 zelišč. In ne le, da bo pomagala, če smo utrujeni pa depresivni pa ne moremo spati, verjetno bo zelo, zelo prav prišla, ko se zdaj treba v septembru spraviti takoj na hitre obrate, ko vsi imajo zahteve pred nami. Ko so delali poskuse, so dokazali, da celo ljudem, ki imajo demenco ali hude oblike Parkinsonove, Alzheimerjeve bolezni, melisa zelo izboljša kognitivne sposobnosti. Potem so jo preizkušali tudi na mlajših ljudeh in so ugotovili, da enake naloge, ki so jih recimo brez melise opravljali bolj počasi, z meliso opravljajo zelo hitro. Preizkušali so to na recimo testih spomina ali matematičnih nalogah, torej otrokom lahko tudi pomagamo, da zmajo melisinga čaja namesto kakšne pobarvane in posladkane pijače. Zdaj, za otroke ne bo, ampak mogoče kakšnega drugega poslušalca razveseli, da tudi čili zelo spodbuja dvig energije, pa tudi dobro počutje, ker sprošča endorfine, to so veste, tisti užitkarski hormoni in se boljš počutimo, sveda ne smemo pretiravati, da ne bi črevesje zaradi tega stradalo. In še veliko jih je, veste. Recimo, grejci golobov so ugotovili, da če golobom dajo malo kumine, med semena, ko jih hranijo, da golobi bojo zelo natančno vedno najdli pot nazaj, da kumina zelo, zelo izboljšuje spomin. Torej, veliko tega se skriva v takih skoraj da pozabljenih, zelo dosegljivih začimbah. Seveda, vse to, kar razlagam, velja samo pod pogojem, da gre za začimbe, ki so naravno pridelane, torej ekološke ali naše domače ali divje ubrane, ko se jih enkrat loti globalna industrija z vsemi pesticidi in pospeševalci rasti, potem od teh moči ne ostane veliko.
Spomnila sem se ravno, kar zdaj v teh dneh pravijo, da imajo zdravilne rastline še posebno moč in pa so zelo bogate z vsemi temi eteričnimi sestavinami, olji in podobno. Ja. A to drži?
Temu rečejo tiste miholjsko leto, tiste, ki zdaj v septembru rastline še enkrat, veste, kako je narava modra, nikoli ne zacvetijo vse naenkrat. In tisto zadnjo moč, tisto zadnjo rezervo, ki jo je nabrala, za vsak primer rastline še enkrat zacvetijo, še enkrat naredijo seme. Če je slučajno vse šlo po zlu, pa semena, ki so jih odvrgle čez poletje, ne bojo imele potomstva, potem zadnji poskus, da nekaj ostane, je ta. In ponavadi, če nabiramo zelišče v tem času, so zelo bogata. Posebej recimo koprive, sicer to ni začimba, ampak koprive nabirati zdaj septembra je zelo dobro, ker vsebuje zelo velik rudnin in nam bojo pomagale čez zimo za razstrupljanje, za boljše kosti in podobno.
Kako pa so najbolje, ko so že pri koprivah, da jih sušimo, da jih kar obesimo kot vrtnice in ostale cvetove?
Ne. Za koprivo velja, da če jo ne bomo takoj potrgali z tistih stebelc, da takoj postane črna.
Torej listke je treba
otrgati, ampak najboljše, da jih nič ne mečkamo, če pravilno posušimo koprivove liste naj ostanejo celi. Če ste jih pravilno posušili, ko jih boste zmečkali čez zimo, vas bojo koprive še vedno popekle.
A res?
Kopriva se potem samo zasuši in vse ostane v listu. Če pa želimo šparati s prostorom, pa jih tlačimo, potem ti listki popokajo in zgodi se preveč oksidacije, izgubijo preveč snovi. O koprivah smo zelo veliko pisali v knjigi Resnice in zmote osteoporozi.
V vabimo k branju, bo ob sklepu znova povabili, kje lahko dobimo celoten razpored vaših del, kot so vse na voljo tudi našim poslušalcem. Preden se posloviva za tokrat, pa še pravite, da naše kognitivne sposobnosti ne izboljša kava, da to ni najboljša rešitev, ker mi pa radi posegamo, ni dovolj ena kava, ena za zjutraj, ena vmes, ena še za en sestanek, ena za odmor.
Če bi se mi znali ustaviti pri prvi, pa če bi še ta bila dobra in ekološko pridelana, brez težkih kovin, ostankov kadmija, pesticidov in ostalega, bi nam ta lahko bila v korist, ker čreslovino, če spijemo še dovolj vode, bo čistila telo. Problem nastane, ko jih je več, ker dejansko mi samo imamo vtis, da nas je poživela zelo hiter, pa nam vrne z obrestmi in nam oduzame več energije, kot je dala, kot obstajajo veliko bolj inteligentni načini. Če koga bo zanimalo več, naša oddaja je prekratka, ampak ogromno člankov ravno na to temo je na naši spletni strani www.zazdravje.net.
In tam tudi pregled vseh vaših del, ki so jih omenjali,
vse
in poti do knjig.
Tudi. Vse knjige se lahko prelistajo.
Hvala lepa, gospa Sanja Lončar.
Hvala te
zelo. Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.